не допомагало. Якось офіцер прийшов робити перекличку. Він вихопив у мене з рук гвинтівку і тримав її, заглядаючи у дуло, шукаючи в каналі бруд. Він жбурнув мені гвинтівку назад і помітив криваву пляму на моєму правому плечі. «Чи наски?» – різко гаркнув він. «З твоєї гвинтівки тече масло!» «Так, сер!» Я закінчив чверть, але з вуграми ставало все гірше і гірше. Вони вже були завбільшки з волоські горіхи і вкривали все моє обличчя. Я страшно соромився. Вдома я іноді ставав у ванні перед дзеркалом і видушував один з наривів. Пирскав жовтий гній і забризкував дзеркало. Від нариву залишався маленький, твердий, білий шрам. Жахливо! Але мене навіть захоплювало, що все там вміщалося. Та я розумів, як важко було решті людей дивитися на мене. Певно, що це школа, повідомила мого батька. Після закінчення чверті мене звільнили від уроків, я ліг у ліжко, і батьки натирали мене мазями. Серед них був смердючий коричневий бальзам. Саме йому надавав перевагу мій батько. Він пік. Батько наполягав, щоб я тримав його довше, набагато довше, ніж радила інструкція. Однієї ночі він змусив мене тримати його протягом кількох годин. Я почав кричати. Побіг до ванної, наповнив її водою і з труднощами змив із себе бальзам. Я горів. Горіло моє обличчя, спина і груди. Ту ніч я просидів з краєчку ліжка. Лягти не міг. Батько навідався до моєї кімнати. «Здається, я сказав тобі тримати цю штуку на собі». «Подивися, що сталося», – відказав йому я. До кімнати зайшла мати. «Сучий син! Не хоче вилікуватися», – повідомив їй батько. «Чому я змушений мати такого сина?» Мати втратила роботу. Батько ж продовжував кожну ранку кудись виїжджати, начебто він десь працював. «Я інженер», – казав він людям. Батько завжди хотів бути інженером. Мені призначили піти до окружної лікарні Лос-Анджелеса. Дали довгу білу картку. Я взяв картку і сів на трамвай номер 7. Ціна проїзду була 7 центів або чверть долара за 4 квитки. Я придбав квиток і сівся ззаду трамваю. Мені призначили на 8:30 ранку. Через кілька кварталів зайшли маленький хлопчик і жінка. Ця жінка була товста, а хлопчик виглядав приблизно на 4 роки. Вони зайняли місця позаду мене. Я дивився крізь вікно. Ми рушили далі. Трамвай номер 7 мені подобався. Він їхав справді швидко, розхитуючись вперед і назад, а з надвору світило сонце. «Мамо!» – почув я голос малого. «А що сталося з лицем цього чоловіка?» Жінка промовчала. Хлопчик запитав те саме знову. Вона не відповідала. Тоді малий закричав. «Мамо, що сталося з лицем цього чоловіка?»
«Заткнись!
Не знаю я, що сталося з його лицем. У лікарні я підійшов до реєстрації, і вони сказали мені звернутися на 4-й поверх. Там за столом медсестра записала моє ім'я і запропонувала присісти. Ми сіли на 2 рядах зелених металевих стільців, один навпроти іншого. Мексиканці, білі і чорні. Читати було нічого. Деякі з пацієнтів мали вчорашні газети. Ці люди були різного віку, худі і товсті, низькі і високі, старі і молоді. Ніхто не розмовляв. Усі виглядали дуже втомленими. Туди-сюди швендяв днювальний. Іноді можна було побачити медсестру, але не лікаря. Промайнула година. 2 години. Нікого не кликали. Я підвівся у пошуках фонтанчика з водою. Зазирнув до маленьких палат, де мали обстежувати людей. У жодній з них нікого не було. Ані лікарів, ані пацієнтів. Я підійшов до стола. Медсестра сиділа, витріщившись у велику товстенну книгу із записаними там іменами, задзвонив телефон. Вона зняла слухавку. «Лікаря мене ще немає». Медсестра поклала слухавку на місце. «Перепрошую», – сказав я. «Так», – відповіла вона. «Лікарів ще немає. Чи можу я прийти пізніше?» «Ні». «Але ж тут нікого немає. Лікарі на викликах. Але мені призначено на 8.30. Всім призначено на 8.30. Там очікувало 45 чи 50 людей. Якщо я у списку, то коли я повернуся через кілька годин, тут, можливо, з'являться якісь лікарі. Якщо ви зараз підете, то автоматично втратите свій запис. Вам потрібно буде прийти завтра, якщо хочете, щоб вас оглянули». Я повернувся і сів на своє місце. Решта не протестували. Мало хто взагалі рухався. Часом, сміючись, проходили 2-3 медсестри. Одного разу вони провезли чоловіка на інвалідному візку. Обидві його ноги були в гіпсі, а з того боку голови, яким він був повернутий до мене, у нього було відрізане вухо. Залишилася лише чорна дірка, розділена на маленькі секції так, наче туди заліз павук і сплів своє павутиння. Минали години. Настав і закінчився полудень. Ще година, дві години. Ми сиділи і чекали.